Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara berkaitan dengan Pemilu Indonesia 2024. Bagaimana sehingga awal tahun 2024 sudah memasuki kempen yang begitu panas dan juga aktif di lapangan. Apakah sentimen rakyat Indonesia berkaitan dengan calon presiden dan juga calon wakil presiden mereka dan juga berkaitan dengan pemilu secara keseluruhannya? Kerana kita tahu pilihan raya umum Indonesia ini akan memilih tiga kategori pilihan raya, dan tetapi yang menonjol kalau di Malaysia ini lebih kepada siapakah yang akan menjadi presiden Indonesia selepas Pak Jokowi selepas ini. Jadi untuk melihat apakah sentimen di lapangan ketika ini dan juga bagaimana sentimen rakyat Indonesia selepas beberapa siri debat presiden dan juga calon presiden dilaksanakan oleh KPU. Jadi saudara Henry Satrio, penganalisis politik dan juga pengasas lembaga survei Kedai Kopi yang kini berada di Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Henry, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nazri. Sehat-sehat Pak Nazri. Hujan hari ini di sini.
You never walk alone, huh?
Ya, kemarin kami menang lah lawan Arsenal 2-0 ya.
Pasti. Itu yang mau kita banggakan. Pak Henry, kalau kita boleh bagi ulasan awal ini, di mana kedudukannya sekarang? Bagaimana giatnya kempen ataupun aktifnya kempen di lapangan selepas tiga ataupun beberapa siri debat presiden yang sudah pun dilaksanakan? Pemerhatian Kedai Kopi bagaimana?
Ya, memang setelah tiga debat ini dilaksanakan, dua kali untuk calon presiden dan satu untuk wakil presiden, nampaknya memang ada pergerakan posisi. Jadi memang Pak Prabowo masih berada di puncak, tapi kemudian yang kedua ini Pak Ganjar disusul oleh Anies Baswedan. Jadi hari ini posisinya adalah Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Ini memang menarik sekali. Jadi setelah tiga kali debat, nampaknya suara Pak Prabowo ini ada yang swing ke Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi posisi kali ini memang belum lagi menembus 40% untuk Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu masing-masing di seputaran 20% saja.
Ya, apa yang menyebabkan pada pandangan Pak Henry meningkatnya kesan kempen yang dilakukan termasuk prestasi ketika dua debat calon presiden yang menyebabkan Anies berada di turut nomor dua sekarang?
Ya, memang Anies Baswedan ini kan memang dikenal ahli dalam debat ya. Sehingga pada saat dua kali debat ini dia mampu memukau rakyat Indonesia. Sehingga suaranya bertambah. Demikian pula dengan Ganjar Pranowo yang juga mampu memukau rakyat Indonesia sehingga bertambah juga. Tapi memang tidak bagus elektabilitas Ganjar Pranowo dibandingkan 3 bulan atau 4 bulan lalu. 3 bulan, 4 bulan lalu masih sekitar 30% lah. Jadi dia memang mengalami penurunan sejak Pak Jokowi mendukung anaknya yang berpasangan dengan Pak Prabowo, Nazri. Nah, yeah. Kaitan-kaitannya itu kemarin di dua penampilan debat sebelumnya memang Pak Prabowo tidak terlalu perform. Bahkan di penampilan kemarin di debat ketiga yang harusnya memang dia kuasai, tapi nampaknya justru dia lebih banyak untuk menangkis serangan-serangan dari Anies dan Ganjar. Sehingga publik Indonesia tidak banyak melihat substansi dari Pak Prabowo. Jadi jawaban-jawaban itu sangat normatif, seperti misalnya pertahanan Indonesia harus kuat, pertahanan Indonesia harus hebat, pertahanan Indonesia harus maju, gitu-gitu aja. Jadi sangat-sangat normatif gitu Pak Nazri.
Ya, adakah analisis di kalangan penganalisis politik dan juga pendukung demokrasi utama di Indonesia ini termasuk ciapan-ciapan di Twitter ataupun di media sosial termasuk di TikTok itu, adakah ia menggambarkan sokongan keseluruhan politik Indonesia? Kerana kita tahu rakyatnya ratusan juta dan populasinya bukan hanya tertumpu di kota Jakarta. Tetapi mengapa kita perlu berhati-hati melihat analisis ataupun trend-trend sebegini, Pak Henry?
Ya, betul. Jadi memang sebetulnya lumbung suara atau suara Pak Prabowo itu berpusat ada di pelosok-pelosok Indonesia juga. Nah, memang ada sebuah fenomena yang menarik di media sosial, Pak Nasri.
Ya.
Untuk Anies Baswedan misalnya ada fenomena Anies Bubble ya, yang di create atau yang dibuat oleh para K-popers yang ada di Indonesia. Kemudian selain Anies Bubble, itu juga ada nazar pemilu yang diusung juga oleh pendukung Anies Baswedan. Jadi macam gini, misalnya Anies Baswedan menang, maka kami akan memberikan A, B, C, D begitu. Atau bila nomor dua kalah, maka kami akan A, B, C, D. Jadi fenomena nazar pemilu dan Anies Bubble ini cukup juga membuat persaingan jadi lebih menarik. Dan TikTok juga, masing-masing calon presiden juga melakukan live TikTok, baik itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto, bahkan anak presiden Pak apa anak presiden Jokowi pun dia bermain TikTok sekarang. Jadi memang kalau per hari ini Pak Prabowo unggul, itu mungkin juga bisa bergerak suaranya turun, tapi memang yang dijagokan untuk menembus putaran kedua adalah Pak Prabowo, Pak Nasri, sementara Pak Anies dan Pak Ganjar mungkin akan bersaing untuk bisa mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua. Gitu kira-kira, Nasri.
Ya, di lapangan secara realitinya, apa yang dilihat oleh rakyat Indonesia, Pak Henry? Kalau kita boleh tinggalkan sebentar apa yang berlaku di media sosial ataupun di TikTok ataupun di Twitter itu.
Ya, memang rakyat Indonesia saat ini cukup menggelora ya melihat persaingan antara calon presiden. Dan memang Pak Prabowo karena beberapa kali dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka banyak juga rakyat mengelung-elungkan dia. Baliho-baliho atau banner-banner yang terpampang di Indonesia banyak sekali memuat foto beliau, walaupun dalam bentuk artificial intelligence, Pak Nasri.
Yeah.
Jadi dibuat lebih kartun. Nah, tapi memang gini, pendukung Anies Baswedan itu memang masih berada dalam tatanan para umat Islam lah. Sementara Ganjar ini lebih nasionalis, sementara pendukung Pak Prabowo itu adalah pendukung-pendukung garis kerasnya Pak Jokowi dan pendukung Gerindra.
Ya, oke. Bagus Pak Henry membawa elemen berkaitan dengan elemen Islamis, elemen nasionalis dan juga elemen Pak Jokowi itu. Tetapi pada pandangan Pak Henry, adakah kali ini kerana sentimen berkaitan dengan siapa yang lebih nasionalis sentiasa akan menjadi pertimbangan terakhir penduduk Indonesia untuk memilih kepresidenan itu. Adakah kali ini selera rakyat Indonesia boleh ke arah Anies Baswedan yang ada elemen religi dan Islamis itu dan juga dari keturunan bukan Jawa itu akan boleh menjadi persaingan sengit kepada Pak Prabowo?
Ya, itu sangat mungkin gitu ya, walaupun Pak Prabowo kali ini darah sangin karena memang didukung oleh Pak Jokowi, walaupun justru resistensinya Pak Prabowo adalah di isu dinasti politik dan nepo baby yang diarahkan kepada anaknya, Mas Gibran.
Gibran.
Nah, sementara memang ada satu hal yang sulit sekali diprediksi dalam perpolitikan Indonesia ini, Pak Nasri, yaitu faktor umat Islam. Jadi umat Islam ini bisa tiba-tiba mengarahkan dukungan entah kepada siapapun. Jadi ini pernah terjadi di Jakarta, gitu ya. Pada saat itu umat Islam banyak yang memilih AHY, tapi di ujung-ujung tiba-tiba berbelok arah mendukung Anies Baswedan,
betul.
Sehingga AHY justru terlempar di putaran pertama dan gagal lolos di putaran kedua. Nah, umat Islam ini memang kali ini terbelah. Ada yang mendukung Mahfud MD, ada juga yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi memang suara Pak Prabowo kali ini yang banyak itu adalah suara-suara dari pendukungnya Jokowi dan pendukung Gerindra. Ya itulah yang ada saat ini. Tapi memang sulitnya diprediksi, tidak berani orang Indonesia memprediksi ini faktor umat Islam ini. Nah, ini umat ini yang belum terlihat apakah akan memihak Prabowo, Anies atau Ganjar, walaupun di beberapa ormas Islam yang besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu ada kecenderungan, terutama Muhammadiyah, ada kecenderungan untuk memilih Anies Baswedan. Gitu, Nazri.
Menarik. Saya perlu faham lebih dekat kerana kita pemerhati dari Kuala Lumpur ini tidak berapa orang ataupun melihat isu-isu sebegini. Tapi Pak Henry, adakah dalam putaran kedua ini apa strategi kempen yang akan kita lihat untuk mendapat lebih banyak sokongan di lapangan untuk ketiga-tiga calon ini, Pak Henry?
Okey. Memang kali ini sebetulnya ada komunikasi antara kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk memang memisahkan diri bahwa mereka adalah kubu rakyat. Sementara Pak Prabowo ini disebut kubu penguasa atau kubunya Pak Jokowi, kubu presiden ya. Maka memang ada komunikasi yang intens antara 01 dan 03. Bila mana salah satu di antara mereka yang lolos ke putaran kedua melawan Pak Prabowo, sangat mungkin kemudian mereka bergabung. Walaupun secara perhitungan politik di Indonesia agak sulit karena di sana ada PDI Perjuangan yang dianggap itu sebelah kiri gitu ya. Sementara ada juga PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera di kubu Anies Baswedan yang sangat kanan. Nah, ini memang terjadi perbincangan yang cukup hangat di Indonesia, apakah mungkin sayap kiri yang sangat kiri itu bekerjasama atau bergabung dengan yang sangat kanan. Tapi memang komunikasi itu intens sekali terjadi. Karena mulai disadari oleh elit-elit 01 dan 03, artinya di kubu Anies dan Ganjar, bila tidak ada komunikasi yang intens, maka akan sulit sekali mengalahkan Prabowo yang memang didukung oleh penguasa, didukung oleh Pak Jokowi, dan didukung oleh banyak sekali mesin-mesin kekuasaan. Gitu, Pak Nasri.
Ya, Pak Andy, adakah di hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir, Pak Jokowi akan terus memberikan kekuatan kepada calon Pak Prabowo dan juga anaknya Gibran itu dari aspek polisi dan juga dasar dan juga pengumuman-pengumuman eksekutif presiden itu akan lebih intensiti kalau kita boleh lihat begitu, Pak Henry?
Ya, betul sekali. Bahkan sekarang ada bantuan sosial juga yang digelontorkan langsung dari penguasa kepada rakyat yang sangat mungkin juga diidentikan dengan Prabowo dan Gibran. Tapi ada satu hal, Pak Nasri, yang juga penting, bahwa ternyata rakyat Indonesia juga memberikan resistensi kritis terhadap kehadiran Prabowo dan Gibran yang anak presiden. Jadi artinya di awal-awal diprediksi bahwa Prabowo-Gibran ini akan menang mudah. Tapi hari ini, sampai hari ini 40% saja atau 40/100 ini sangat sulit menembusnya. Jadi memang itulah kenapa agak kecewa juga Pak Jokowi. Ternyata mereka memang gagal menembus satu putaran nampaknya. Gitu kira-kira, Nazir. Jadi memang masih sangat dinamis dan sangat mungkin kejutan-kejutan atau surprise-surprise bisa terjadi di perpolitikan di Indonesia.
Ya, kalau ada faktor-faktor yang menjadi pembolik ubah ataupun the game changer di kalangan dua calon Anies Baswedan ataupun Ganjar, kalau kompromi itu tidak boleh dicapai hinggalah ke peringkat saatnya pemilu itu, apakah faktor-faktor yang akan menjadikan mereka lebih terkehadapan untuk menandingi Pak Prabowo?
Okey, itu yang tadi saya katakan adalah kekuatan umat Islam ya. Jadi di Indonesia itu ada dua ormas besar atau organisasi Islam besar yang namanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, per hari ini 80% dari Muhammadiyah itu lebih memilih Anies Baswedan. Tapi Nahdlatul Ulama ini terpecah tiga. Jadi ada ke Pak Prabowo, ada ke Ganjar, ada ke Anies. Nah, kalau kemudian ada komunikasi antara kubu Ganjar dan kubu Anies, otomatis Nahdlatul Ulama bisa didapat 60% oleh siapapun nanti yang menang dan maju untuk melawan Pak Prabowo. Jadi otomatis Pak Prabowo hanya tertinggal 30% saja sisa dari kekuatan Nahdlatul Ulama. Sementara sisanya mungkin ada di kubu Ganjar atau Anies, ini siapapun yang bisa masuk ke putaran kedua. Itulah kenapa sebetulnya penguasa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sebetulnya tidak terlalu suka ada fenomena dua putaran. Makanya nampaknya dengan waktu tersisa ini, mereka akan memaksakan agar bisa menang satu putaran dan tidak perlu lagi ada dua putaran. Jadi mulailah ada berbagai macam alasan, misalnya tentang efisiensi budget, kemudian juga tentang pengelontoran bansos dan lain-lain. Tapi karena itu, kalau sampai masuk dua putaran, ada kemungkinan penguasa hari ini bisa kalah oleh siapapun itu, baik Ganjar maupun Anies.
Ya, Dengan situasi ekonomi yang begitu mencabar ketika ini, kita tahu inflasi Indonesia pun walaupun merendah, tetapi rata-ratanya masyarakat di bawah sana masih terkesan dengan isu ekonomi dan kos barang yang makin tinggi dan sebagainya. Adakah itu akan menjadi faktor juga dengan kelebihan kepada sang penguasa dengan bantuan-bantuan sosial, Pak?
Oh ya, itulah makanya hari ini di Indonesia, Pak Nazri, pasangan nomor 1 dan nomor 3, kubu Anies dan kubu Ganjar ini sedang melakukan perlawanan bahwa tidak boleh itu bansos disebut sebagai bansosnya Jokowi atau bansosnya 02. Tapi itu harus disebut bantuan sosial dari negara Indonesia lah. Nah, jadi tidak boleh ada klaim-klaim dari 02 yang menyatakan bahwa bansos itu dari Jokowi. Nah, hari ini memang sedikit panas, tapi yang menarik Pak Nazri, memang luar biasa ini Pak Jokowi, dia menjadwalkan memang penggelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal pemilu. Jadi memang bansos itu akan digelontorkan dari Januari hingga Juni. Jadi sebagai informasi, pada saat nanti putaran kedua, pencoblosan itu akan dilakukan di bulan Juni, Pak Nazri. Jadi memang luar biasa, sudah disiapkan. Dan ada aturannya di Indonesia, satu lagi Pak Nazri, bukan hanya 50% plus 1 yang bisa memenangkan kontestasi presiden. Oh. Tapi ada peraturan, mereka harus menang di minimal 20 provinsi.
Oh. Ini aturan baru dari KPU.
Nah, memang sudah lama, sudah lama. Oh. Hanya memang kebanyakan orang hanya berpikir 50% plus 1 saja. Hmm. Kalau 50/100 dan plus 1 itu memang dia menang, tapi nanti dilihat sebarannya. Kalau tidak berhasil menang di 20 provinsi, maka itu tetap akan ada pemilu ulang. Nah, luar biasanya pemerintahan Jokowi ini sudah mengantisipasi Pak Nazri. Jadi kemarin kami ketambahan 4 provinsi baru di Papua. Jadi di Papua ini sekarang ada 6 provinsi. Jadi kalau penguasa mau memenangkan 20 provinsi lagi, dia tinggal tambah lagi 14 provinsi. Karena secara perhitungan politik, Papua itu otomatis berada di dalam kekuasaan Pak Jokowi lah. Jadi artinya sudah memiliki tabungan 6 provinsi. Tinggal cari lagi 14 provinsi dari total kami ada 38 provinsi, Pak Nazri.
Bagi Pak Henry, berbaki beberapa bulan ini untuk kempen berjalan bagi calon presiden. Tetapi kita jangan lupa juga bagi dua lagi pilihan raya yang akan dilaksanakan serentak. Apa yang prediksi Pak Henry? Walaupun di Malaysia ini lebih kepada siapa akan menjadi presiden itu nombor satu. Tetapi kita juga perlu faham bahawa Indonesia ini akan berlaku tiga pilihan raya serentak ini, Pak.
Ya, jadi memang selain presiden itu juga ada pemilihan senator dan pemilihan wakil-wakil rakyat yang bersamaan dengan pelaksanaan presiden, Pak. Jadi itu makanya memang distribusi daripada surat suara itu harus dilakukan mulai dari sekarang. Tapi memang sayangnya ada insiden sedikit di Taiwan, ya. Pada saat ada surat suara lebih dulu tiba di sana dan sudah dicoblos. Maka memang muncullah berbagai hal tentang apakah mungkin ada kecurangan-kecurangan yang memang disetting. Tapi kalau di pemilihan Indonesia sendiri memang pengaruhnya banyak, Pak Nazri. Salah satunya juga yang ditunggu adalah pemilihan presiden di Taiwan di Januari ini.
Ya, betul.
Karena salah satu hipotesa ini, kami menduga kenapa kemudian yang terbuka kecurangan adalah di Taiwan, ini tentu saja ada kaitannya dengan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan yang memang memanas dan tentu saja hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Nah, ini secara geopolitik juga menarik sebetulnya untuk dibahas, Pak Nazri.
Ya, dalam kita memerhatikan politik Indonesia ini, Pak, kalau kita lihat dalam debat kedua calon presiden semalam, beberapa hari lalu, kita lihat ketiga-tiganya ada pendekatan yang cukup berbeza apabila mereka melontarkan idea, pandangan dan juga kritikan, jawapan daripada calon-calon yang mengajukan soalan kepada mereka. Kalau Pak Prabowo itu lebih bentuk defensif dan lebih mengangkat isu berkaitan dengan rakyat, isu nasionalisme, kekuatan-kekuatan Indonesia, pertahanan Indonesia. Tetapi kalau Pak Anies tu lebih berbentuk apa kekuatan yang perlu diangkat oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN misalnya, perlu lebih aktif di medan-medan conference international ataupun global begitu, dan juga bagaimana fakta-fakta berkaitan dengan growth ataupun pertumbuhan ekonomi itu perlu lebih jelas. Kalau Pak Ganjar itu lebih berbentuk teori-teori yang mungkin dikutip mana fakta-fakta di kalangan ataupun kementerian-kementerian utama Indonesia berkaitan dengan dasar luar. Jadi adakah itu akan dinilai secara dekat oleh rakyat Indonesia, Pak?
Ya, betul sekali. Hanya memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kondisinya Pak Prabowo ini tertekan, dia terbebani harus tampil baik. Sehingga memang akhirnya sibuk saja bertahan dari serangan-serangan atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ganjar dan Anies. Tapi yang menarik, Bang Nazri, di Jakarta hari ini atau di Indonesia hari ini, banyak juga masyarakat yang kecewa mendengar presentasi dari tiga calon presiden itu. Karena kemarin mereka itu terlalu sibuk untuk mengambil hati aparat, ya, tentara, kemudian polisi, dan pegawai negeri sipil. Sementara rakyat juga banyak bertanya, kenapa kalian sibuk mengurus atau ingin mengambil hati aparat sementara tidak ada yang berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Jadi itu juga menarik juga kemarin. Karena mungkin topiknya pertahanan keamanan, kemudian dari tiga calon presiden itu sangat fokus tentang kesejahteraan tentara dan polisi. Tapi memang sedikit melupakan kesejahteraan rakyat, jadi tidak dibahas kemarin Pak Nazri. Tapi yang terjadi memang gara-gara diskusi ketiga kemarin atau debat ketiga kemarin, memang nampaknya banyak suara negatif yang mendera Pak Prabowo karena memang tidak tampil baik di debat kemarin itu. Makanya banyak lagi kemudian orang yang menunggu penampilan dari daripada anak Pak Jokowi nanti di debat keempat yang akan diselenggarakan 17 Januari nanti.
Ya. Okey, akhir sekali dalam beberapa minit terakhir ni Pak Henry, kalau kita lihat di media sosial itu isu berkaitan dengan Gibran, ananda kepada Pak Jokowi itu juga sentiasa menjadi perbualan di mana kempen-kempennya yang begitu daring untuk mendapatkan sokongan di kalangan rakyat, dan belanja yang ditunjukkannya agak besar dan juga mampu menarik perhatian apabila berada di lapangan ataupun ketika walkabout dan sebagainya. Adakah tokoh muda semestinya akan mendapat sokongan di kalangan rakyat muda Indonesia, ataupun sebenarnya rakyat Indonesia itu melebihi kalau muda tetapi tidak mampu menggalas satu tanggungjawab yang besar sebagai calon wakil presiden itu, ia tidak semestinya akan didokong oleh orang muda Indonesia, Pak?
Ya, di Indonesia semuanya sudah memahami bahwa Gibran ini bukan anak muda, Pak Nazri, tapi ini anak presiden. Jadi rakyat Indonesia sudah bisa memisahkan bahwa kalau bukan sebagai anak presiden, tidak melalui jenjang nepotisme di banyak negara bahkan disebut nepo baby, ini Gibran tidak bisa menapaki karir sebagai calon wakil presiden. Sehingga banyak di Indonesia mengatakan bahwa Gibran ini bukan anak muda, dia ini anak presiden. Jadi tolong dibedakan antara anak muda Indonesia yang harus berjuang dalam karirnya dengan anak presiden yang mendapatkan privilege. Jadi memang ini salah satu hal yang cukup menantang untuk Gibran, Bang Nasri.
Ya, adakah dengan penampilan Gibran ini akan menjadi satu aset besar kepada kempen Prabowo? Kerana kita tahu juga Prabowo nampaknya begitu mendokong dasar-dasar dan juga polisi Pak Jokowi, seolah-olah begitu terhutang budi dengan pelantikannya sebagai Menhan dan sebagainya dalam kabinet pentadbiran Pak Jokowi. Tetapi kita tahu juga sebelum ini ketika bertanding untuk menjadi calon presiden, Prabowo memang sukar untuk menebusi sokongan Pak Jokowi. Tetapi kali ini dengan gabungan ini, adakah apa yang diimpikan dalam beberapa percubaan untuk menjadi presiden, adakah kali ini inilah masanya kepada Pak Prabowo?
Ya, memang Pak Prabowo ini diunggulkan untuk bisa menjadi presiden ke-8, ya. Tapi nampaknya memang seperti tadi saya katakan, per hari ini nampaknya juga Pak Prabowo tidak semudah itu menjadi presiden. Karena per hari ini dari hasil survei itu Prabowo Gibran tidak bisa menembus 40% yang harusnya
100 ya.
memang diharapkan dari awal itu sebetulnya lebih segera bisa menembus 70%. Tapi nampaknya karena ada persaingan dan daya kritis rakyat Indonesia, terus kemudian ada pembelajaran juga dari Filipina di fenomena Bongbong Marcos dan Sara Duterte, maka memang agak tertahan Pak Prabowo. Dan makin hari makin saja banyak orang yang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, karena memang mereka menghindari debat, menghindari diskusi, menghindari masyarakat. Tapi lagi-lagi mereka tetap unggulan pertama karena memang penguasa Indonesia saat ini diwakili oleh Prabowo Gibran.
Okey. Okey sekali Pak Henry, dalam titipan terkini Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, apabila saya melihat di Twitter beliau, beliau ada mengatakan untuk 2024 ini ada beberapa pilihan raya umum penting untuk dilihat. Selain daripada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, keduanya pilihan raya di Taiwan, antara bagaimana Taiwan mengemudi politik, adakah akan terus dalam konteks satu China itu ataupun cuba menegakkan demokrasi di Taiwan, ingin tidak terlampau berharap kepada China. Dan yang ketiganya Indonesia. Adakah titipan Pak SBY ini perlu kita baca lebih 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 dekat, bagaimana rakyat Indonesia perlu memilih presiden yang betul supaya Indonesia perlu dilihat sebagai kuasa dalam G20, dalam kuasa-kuasa antara yang besar kerana populasi yang besar. Adakah ini penting juga untuk kita lihat, Pak Henry?
Ya, itu penting dilihat, Pak Nazri. Tapi untuk pemilu di Indonesia itu menjadi isu elit saja. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika, kemudian bagaimana persiapan daripada pemilu atau election di Taiwan yang akan memilih presiden. Apakah nanti presiden yang terpilih di Taiwan itu akan bersahabat dengan Tiongkok atau akan beroposisi dengan Tiongkok. Hal-hal itu memang ada terjadi, tapi itu memang masuk dalam isu elit. Di Indonesia yang terpenting ini adalah isu bagaimana perut ini kenyang aja. Sebagian besar seperti itu. Maka memang daripada perut yang kenyang itu akan dipilih presiden yang memang dekat dengan rakyat. Nah, memang figur Pak Jokowi ini masih sulit tergantikan, Pak Nasri. Jadi Anies juga tidak mendekati figurnya Pak Jokowi karena memang akademisi, cerdas ya, kemudian mencoba untuk dekati rakyat tapi belum bisa. Pak Ganjar yang paling dekat dengan figur Pak Jokowi pun nampaknya belum bisa 100% dianggap sebagai penerus Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo yang kaya raya kemudian yang militer gitu ya, itulah juga yang menyebabkan dia agak sulit diterima juga oleh rakyat Indonesia. Maka memang figur Pak Jokowi ini akan menjadi hal yang cukup menentukan selain figur umat Islam seperti yang tadi saya katakan, Pak Nasri. Tapi tentang geopolitik itu memang menjadi penting, tapi nampaknya rakyat Indonesia belum masuk ke sana untuk mempertimbangkan pilihan presidennya dari sisi faktor geopolitik. Jadi memang masih sederhana tentang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kira-kira begitu, Pak Nasri.
Terima kasih. Satu kesimpulan yang menarik untuk kita perincikan. Terima kasih Pak Henry sekali lagi atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan terus berinteraksi ya Pak.
InsyaAllah. Amin.
Pusingan kedua ini. Terima kasih ya. Pak Henry Satrio, penganalisis politik dan juga pengasas lembaga survei Kedai Kopi Indonesia. Jadi itu sahaja dalam kita melihat kempen pemilu Indonesia 2024. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.